dentro i bucami, sono continuato dalla pagina del capitolo 12, 4, capitolo intitolato Questa storia lui sa. Questa storia lui sa. Noi abbiamo dato mai molte altre esplicazioni in prejur. Data trecută, dacă vă aduceți aminte, la facere am vorbit despre plimbare, despre plimbarea lui Isaac. O să vă recitesc puțin ca să vă aduceți aminte cum Eleazar vine împreună cu Rebecca și cu urbașii, se întoarce din Mesopotamia și ajunge spre seară în preajma casei lui Avram, care nu mai stătea la stejarul Mamrei. Avram se mutase de la stejarul Mamrei după ce s-a întâmplat cu Sodoma și Gomora, care era în apropiere. Și el n-a mai vrut să vadă chipul groaznic al pieirii acelor oameni și a plecat înspre sudul Israelului de astăzi, dar nu în adâncul pustiei, dar oricum era pustie. Și undeva în pustia Negev de astăzi, cei care au fost probabil că în apropiere de Arad. Poate vă vine să râdeți, dar este un Arad în pustia Negev, un oraș mare evresc, care nu are nicio legătură cu Aradul acesta, al nostru. Și acolo undeva în apropiere de Arad, în pustia Negev, locuia Avram. Și fiul său, om de 40 de ani, păi să ne gândim, cel puțin 37 de ani avea, pentru că Sara avea 90 de ani când l-a născut pe el, 90 de ani, și a murit la 127 de ani. Deci, el avea, când a murit ea, 37 de ani și după ce a murit Sara, se spune că Avram a luat pe Eleazar și a zis: du-te în pământul meu de unde a venit și găsește soție fiului meu. Deci el avea cel puțin 37 de ani. Și probabil undeva spre 40 de ani, pentru că lucrurile acestea nu sunt așa foarte grăbite. Adică a murit Sara, după două zile a zis Avram. Nu știm, două luni, trei luni, un an, când o fi zis, până s-a dus Eleazar, până s-a întors, undeva între 37 și 40 de ani, mă gândesc că avea Isaac. Deci era om de plin, întreg, și care deja se mutase, nu mai stătea cu Avram. Probabil că avea turmele sale și se îndepărtase, dar venea adesea pe la Avram. Exact cum făcuse și Lot, când se mulțise la turmele lui Lot, se despărțise de Avram, dar cred că a fost și bine lucrul ăsta, adică e firesc la un moment dat ca copiii să se desprindă de părinți, chiar dacă ei mai vin pe acasă și îi caută pe părinți, dar trebuie să se desprindă cumva. Există acest lucru, îl știe și firea, îl știe natura. Știți bine cum fac, da, sau poate nu mai știți, că voi n-ați văzut, cum fac vitele, oile, cloșca, când e momentul ca puii să se desprindă de părinți și să se înțărce și să învețe să fie pe picioarele lor, pur și simplu îi resping, îți mai aspri cu ei. Nu-i mai lasă să se tot apropie și să se tot țină apropiați și să se tot, cum am zice noi, răzgâie pe lângă mamă. Nu-i lasă. Deci îi trimite de acolo. Îi trimite să-și găsească singur să pască, să-și găsească singur să facă ce trebuie să facă și așa învață să fie maturi. Așa cum, nu știu dacă știți că atunci când roiesc albinele, nu roiesc cele tinere, ci roiesc cele bătrâne. Adică, la un moment dat, ele zic: domne, gata, avem poporul ăsta tânăr aici, trebuie să lăsăm să-și vadă de treabă, noi mergem, că avem experiență, știm cum să ne facem noi casa și ele roiesc, pleacă de acolo și lasă pe cei tineri. Adică există o rânduială lăsată de Dumnezeu ca copiii să se desprindă la un moment dat de părinți, nu neapărat spațial, nu trebuie neapărat să fie unul în Palestina și unul în Patagonia. Adică nu asta e problema, ci mai mult o desprindere care îi dă șansă copilului să se formeze ca om. Pentru că oricât de buni ar fi părinții, la un moment dat ei rămân tot părinți, tot mama și tata care cumva te protejează și te sfătuiesc la sfârșitul vieții și tot zic ce zic ei. Lucruri bune pe care le zic, dar fără să vrea și fără să știe, pot cumva bloca, într-o anumită măsură, maturizarea omului care trebuie, până la urmă, fiecare om, asta nu înseamnă că nu trebuie să asculți de părinți și nu trebuie să-i cinstești. Vai, ce bine ar fi să asculți de părinți și să-i cinstești. Numai dacă te sfătuiesc lucruri de rele și lucruri împotriva credinței, ai putea să zici, n-am ce să ascult la părinții mei. Sau dacă sunt total împotriva gândurilor tale și trăirilor tale și să vrei să spunem că ție îți place arta plastică, să zicem, și el zice, nu, tu trebuie să te faci, nu știu, finanțist. Și tu habar n-ai de matematică, nu te interesează, nu vrei. Și tu zici, nu trebuie să ascult de părinții. Nu, în situația aia ar fi, poți să zici, nu pot, asta e, nu mă duc să fac treaba mea de artist și asta, cu asta mă pricep. Deci sunt situații în care copiii nu trebuie să asculte de părinți. Dar sunt foarte multe altele în care ar trebui să asculte până la sfârșitul vieții. Măcar cu o anumită condescendență și înțelegere și cu un anumit respect. Chiar dacă, cum zice un părinte care e episcop, zicea, măi, și dacă te sfătuiește prostii, zi ca ea și fă ca tine. Deși dacă spune prostii mama, da, zici, bine, mă, o să văd, voi vedea ce pot să fac, dar fă cum crezi tu că e mai bine. Deci nici măcar atunci să nu stai împotrivă, să nu vorbești urât, să nu te ceri, pentru că rămâne veșnic cuvântul lui Dumnezeu care zice, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta ca să-ți fie ție bine, să trăiești mulți ani pe pământ, deci ca să-ți fie ție bine ceea ce-ți dorești tu, oricine își dorește să-ți fie bine și ca să trăiască mulți ani pe pământ, ceea ce-și dorește mai toată lumea, puțin sunt care nu-și doresc asta, trebuie să-i cinstești pe tatăl tău și mama ta, dar să știți că porunca aceasta cumva se răspundește și ea are așa o capacitate de difuzie și spre alte zone. Adică orice om care vreodată de la profesorii care te-au învățat ceva, de la învățătorii care te-au învățat ceva, de la nașii care și-au pus și ei o vorbă și un cuvânt pentru tine înainte lui Dumnezeu și rugăciunile, de la toți cei care cumva te-au ajutat într-o anumită formă sau alta, sau au fost alături de tine, tu ar trebui să ai anumit respect, o cinste. Fără de care, dacă tu nu ai această cinste și până la urmă și față de comunitatea în care te-ai născut, poporul în care ești, chiar poporul acesta în care ești și pe care noi zicem că nu se cuvine să-l cinstești pentru că e un popor așa și pe dincolo, ei, dacă nu-l cinstești nici pe poporul acesta și strămoșii tăi și moșii tăi și istoria, până la urmă, ce iubesc istoria, iubesc omul. A iubi istoria înseamnă să iubești omul și să-ți iubești strămoșii. Adică să nu-i disprețuiești și să nu-i socotești neimportanți. Ba da, au fost importanți. Numai cine iubește omul poate să iubească istoria. Numai cine iubește omul poate să iubească să fie medic adevărat, să fie chiar jurist adevărat. Adică să-și pună sufletul pentru cei pentru care se stăduiește. Și orice meserie nu se împlinește dacă nu e făcută cumva iubindu-i și cinstindu-i pe oameni. Și cine nu are această cinste, începând cu neamul tău, cu omenirea în sine, cu umanitatea, ce mai ține de Dumnezeu care este Tatăl nostru, știți că de aici pleacă, de la Tatăl Ceresc, când ai cinste față de Dumnezeu și după aceea începând de la strămoși până la neamul tău și până la apropiații tăi și până la comunitatea ta, eu nu cred că unui om îi va merge bine. Nu îi va merge bine. Sufletul său nu va fi în păcat, inima sa nu va fi în păcată, viața sa va fi grea și anii săi vor fi puțini. Sau dacă vor fi mai mulți, vor fi triști. Cred că una dintre secretele fericirii omului pe pământ se strânge în porunca aceasta. Că de la nicio poruncă nu zice Dumnezeu așa promisiuni. Aici pe pământ, știți, pe noi ne interesează foarte mult aici pe pământ, că nu mai prea avem ideea. Toate celelalte cumva au, sau mai ales primele patru porunci, au cumva răsplata dincolo. O au și aici, dar o au în primul rând dincolo. Dar aceasta, a cincea poruncă, parcă e un fel de... De fapt, ea le cuprinde pe toate celelalte cinci de după ea, pentru că dacă cinstești pe cei care merită să-i cinstești și merită să cinstești tot neamul tău și familia ta și cei care te-au crescut și cei care te-au ajutat la creștere și până la urmă poți să zici ca Sfântul Nicolae Velimirovici, ține-i Doamne și dă-le mulți ani răjmașilor mei și dușmanilor mei care m-au învățat să te iubesc pe tine, că altfel nu mă învățam să te iubesc pe tine pentru că ceilalți, lăudându-mă și susținându-mă, m-au învățat să mă iubesc pe mine și să mă cinstesc pe mine sau cel mult pe ei, dar vrăjmașii mei, vrând nevrând, ei habar n-au, dar m-au învățat să-mi găsesc nădejdea numai în tine și te iubesc pe tine ca singurul, singura realitate la care merită să tind. Și m-au dezamăgit ei pe mine legat de umanitate, de omenie, dar m-au făcut să mă leg de tine. Și până la urmă și dușmanilor tăi trebuie să le dai o cinste că te-au învățat chestia asta. Te-au învățat și ceva, toate și încă ce lucru mare te-au învățat. Și atunci, dacă aduci această cinstire oamenilor, tuturor oamenilor, eu am cunoscut oameni fericiți. Și chiar mă gândeam cum, dar dintre cei duhovnicești, acum vor fi fericiți și dintre cei mai puțini duhovnicești. Și totdeauna m-am gândit, cum, care e numitorul comun al acestor oameni care sunt fericiți aici pe pământ? Fericiți. Fericiți în sensul că se bucurau de căsătoria lor, de necăsătoria lor, de viața lor, de ce aveau și ce nu aveau, de cățelul lor, de ce aveau ei pe acolo. Dar se bucurau și trăiau chiar bine și erau liniștiți. Și le-am găsit acest... Chiar dacă erau creștini sau dacă nu erau creștini, pentru că poruncile cumva sunt un cuvânt al... un glas al conștiinței care vorbește și creștinilor și necreștinilor. Adică glasul conștiinței noastre este al tuturor. Nu există că dacă ești necreștin n-ai conștiință. Ai conștiință și poruncile sunt anumite murmure ale conștiinței pe care noi le auzim clar. Le auzim pentru că ne le-a spus Dumnezeu. Alții le aud doar murmurate, dar le înțeleg mai bine de multe ori decât noi. Pentru că vor să le înțeleagă. Și am văzut oameni fericiți în toate credințele și în toate neamurile, dar care au urmat acest percept. Acest, de fapt, japonezii, chinezii, au fost mulți dintre ei fericiți pentru că au mers după acest să-și cinstească strămoșii, să-și cinstească neamul, să cinstească natura, să dea tuturor mulțumire și cinste și prin asta a venit bucurie peste ei. S-a împlinit porunca a cincea. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta ca să-ți fie ție bine. Vrei să-ți fie bine? Da. Și ca să trăiești mulți ani pe pământ. Adică nu numai să-ți fie bine sau să trăiești mulți ani, dar răi și cu necaz. Nu, și să-ți fie bine. Și am văzut că, într-adevăr, această poruncă are urmări imediate. În rău sau în bine. Că oricine vorbește rău, neamul său și comunitatea sa și vecinii săi și pe toți îi socotește nevrednici și de tot vorbește rău și de mai ales care vede vinovăție în neamul său și în părinții săi, că ce traumă i-au lăsat și pe ce urme i-au lăsat și cumva tot timpul îi vede ca niște oameni care sunt vrednici de tristețe și de judecata lor, de tristețea pe care o poartă acum și de judecata lor pentru că ei au făcut aia și au abortat și au făcut nu știu ce și le găsim noi vinovăție și au fost alții și așa, acești oameni nu sunt fericiți. Nu sunt fericiți. Oricât ar... s-ar dezintoxica ei duhovnicește spunând lucrurile ăștia în fața unor psihologi freudieni sau nu știu. Nu sunt fericiți. Și cei care își asumă și îi iau așa cum sunt pe acești oameni și aduc mulțumire și dau slavă lui Dumnezeu pentru ceea ce sunt și cât sunt și cinstesc așa cum sunt și se feresc să-i vorbească de rău, ceea ce este extraordinar. Rare ori am avut mai mare bucurie când m-am întâlnit odată cu vreun om ca să-l văd că el acoperea vinovăția părinților săi, chiar dacă aceștia erau niște oameni aspri, oameni nemilostivi, oameni plini de certicie, unii bețivi, alții păgâni. Și rar eram avut atâta tristețe când am văzut copii care și-au bajocorit și vorbeau de rău pe părinți și socoteau că sunt vrednici să-i vorbească de rău acei părinți. Nu există ceva să simt mai mult de lipsă de har la oameni decât atunci și nu este să simt mai mult har decât la cei care, nu numai la părinți, la oricine altcineva acoperă păcatul acelor oameni și le găsesc în dreptățire, acolo am simțit mila lui Dumnezeu cuvărând cu deasupra de măsură. Și e o fericire să fii lângă asemenea oameni. Și n-am mai plecat de lângă asemenea oameni care nu-i judecă pe cei din jur, nici pe părinți, nici pe strămoși, nici pe bunici, nici pe... Și să zic că exact cum... Totdeauna zic și eu ca părintele Arsenie Boca... A trebuit să vină comunismul ca să îi aducă pe greco-catolici în ortodoxie, înapoi frații noștri care fuseseră mințiți și duși în catolicism fără să știe. Și zicea părintele să ne evoca noi ortodoxi și n-am fost destul de vrednici să arătăm adevărul, mi s-a dat timp și n-am fost vrednici. și au fost vrednici comuniști, adică nu că au fost vrednici comuniști, le-a dat Dumnezeu mâna lor să-i aducă înapoi, deși erau niște păgâni nepăsători, le-au dus cu forța, dar uite că, pentru că n-am fost noi vrednici. Așa mi se pare că de multe ori se întâmplă și la noi, în multe situații, și aș da multe exemple aici. Deci una dintre căile de a fi fericiți aici pe pământ, dacă asta vă doriți, este să dați slavă și mulțumire lui Dumnezeu și să cinstiți pe toți. Și pe moși și pe strămoși și să nu vedeți nimic rău, să nu căutați rău în acești oameni. Și cum diceam, așa și noi, ca asta uitasem, așa și noi parcă ne-a făcut de râs Sartre, marele filozof păgân comunist francez, Sartre, care a zis orice se întâmplă e vinovăția ta, nu a... și era un comunist ateu. Nu e vinovăția societății, nu e vinovăția... Tot ce faci și ce ți se întâmplă e vinovăția ta, zicea el. Și asta e mai adevărat decât orice adevăr. Și o spune un comunist. Și el zicea, și îl întreba oamenii, păi cum? Și dacă e un război care nu îl vrei, e războiul tău. Cum să fie războiul meu? Păi e războiul tău dacă te duci la el. Dacă tu nu vrei să te duci la el, du-te, rupe-ți mâinile, du-te, fă, ce știi. Pune-ți în pericol viața, intră la pușcărie ca dezertor, dar nu te duci, să nu fie războiul tău. Dacă te duci, e războiul tău. Nu căuta vinovăție că de ce alții l-au produs, e al tău. Și mi s-a părut foarte sincer. Și asta în toate a trebuit să vină un comunist să ne spună lucrurile acestea și ca să recunoaștem și noi că asta vrem și noi să spunem. Că până la urmă, orice moștenim, orice vine de la părinți și orice moștenim de la societate, de la neam, mai degrabă este în primul rând păcatul nostru decât că ei sunt vinovați. Noi îl alegem. Îl alegem și îl urmăm. Noi avem în noi o putere prin care putem să stăm împotriva acestui păcat dacă vrem. Și să știți că așa e. Știți, vă spuneam, cum tatăl meu avea el ce avea, fiind preot, avea el ce avea cu fumatul. Nu, cu nicio patimă nu se lupta mai tare decât cu fumat. Deși sunt patimi mult mai grele. Nu se lupta el la sine, ci pentru ei las cu care îi spovedea. Și orice, dar fumat, nu te poți învârtăși. Și toți spuneau, domnule, dar eu nu pot, înțelegeți că nu pot, că o să nebunesc dacă nu fumez, că nu știu ce mi se întâmplă noaptea dacă nu fumez, că transpir, că mi se încurcă mațele, că dădeau explicații pe acolo. Nu. Totul până când și ajunsese și el să zică, mă, poate, nu se poate. Și până când acești oameni, unii dintre ei, se mălăveau de cancer. A doua zi, după ce aflau de la medic, nu mai fumau în veci. Și zicea, păi zicea, dar cum? De eu ți-am zis de 20 de ani și ai zis că nu poți. Aia e prea, că nu facă. Deci se putea, dar nu vrea omul, înțelegeți? Exact cum citeam istoria unui evreu foarte mânios, proprietar, corporatist, cum ar fi acum. Pe vremea aia nu era corporatist, dar el era un fel de proprietar peste fabrici. Un om mânios. Ăla nu puteai să-i spui, știți, ca la porcușorul ăla isteric. Și dacă nu mai zici că merge porcușorul isteric la magazin, ce vreau, pate de porc. Și zice, și zice, de 50 sau de 100? Cointezi! Striga porcușor, că era isteric la orice chestie. Dacă o întreba, doamna, 50 sau 100 să fie conserva? Cointezi! Și așa era și ăsta. Era isteric din orice, dacă zicea cineva, poftiți și pe la noi, lasă-mă, doamne, pace, ce poftiți la noi, lei? Sau plecați de aici, cum ai drăznit să... Nimic, nu, orice zicea, el era nervos. Și zice, doamne, eram și mai nervos om din lume, dar când l-au dus în închisoarea de la... Nu era vestita. O altă închisoare, un alt lagăr german, nazist, și zice, știam că dacă comentez sau zic ceva, sunt împușcat. În secunda aia, noi mă abțineam. Spuneau ăia nu știu ce, mă priveau în urmă, scuipau, îmi trăgeau palme. Mulțumeam. Nu îndrăzneam, că știa că urmau un glonț. De se poate, înțelegeți? Se poate. El zicea până atunci că nu se poate. Nu se poate. Ei, se poate. Dacă omul vrea, se poate. Dar de ce trebuie să fie neapărat pusă viața în noastră în balanță și atunci să zicem, da, bine, gata, se poate. Dar până atunci noi, nu. Dacă nu e pusă în balanță, de fapt noi zicem că nu se poate. Ba, se poate. Sunt puține, chiar și dependențele pe care omul poate să zică că nu se poate. Chiar și dependențele cele mai... Sunt dependențe care probabil că unii oameni nu o să le mai poată, nu știu, fără ajutor medicamentos, fără ajutor medical, nu le mai pot trece. Că sevrajele sunt așa de mari încât... Dar și acelea sunt puține peste care n-ar putea omul trece dacă ar vrea el cu toată ființa lui. Și de cele mai multe ori a vrea cu ființa, cu toată ființa ta este să te ajuți. Cum un părinte de la Lainici, care nu mai e la Lainici acum, un mare părinte, Gheorghe îl chema, spunea, domnule, eram profesor de istorie în București și eram nepăsător, trăiam o viață nepăsătoare și pentru că eram necăsătorit, toată ziua practicam malahia. Erau în perioada comunistă și zice, atât de mult ajunsesem să-mi fie, că nu puteam trăi o zi fără să fac așa ceva. Nu se putea așa ceva. Intrase în sânge. Și credeam că nu se poate vreodată să scap de așa ceva, dar atunci a văzut că de față cu oamenii nu poate să facă. Și atunci a zis, domnule, ce să fac să fiu de față cu oameni tot timpul? Și umbla toată ziua prin trolebuze, prin metrouri, 2 săptămâni erau metrouri care și noaptea nu pe ăla mergea. Și la servici și la nu știu ce, și tot timpul cu oamenii ca să nu facă, până când i-a trecut. Deci când vrea omul, poate, știți? Exact cum se spune, n-am timp nici să respir, n-am timp, dar când ai vreo boală sau ceva și se spune aia 20 de minute să faci aia, așa, imediat se găsește 20 de minute să faci, că păi altfel o să am niște dureri, băi. Deci se găsește dacă vrei, se găsește. Așa se găsește și când vrei să lupți cu patima ta, se găsesc diferite soluții și metode de a lupta cu patima ta. Și de a zice, fac chestia aia, mă duc acolo, dorm pe metrou, fac nu știu ce. Dar se poate dacă vrei, dar oamenii nu vor, înțelegeți? Noi oamenii nu vrem, nu vrem. Toți cei care zicem că nu pot, că am încercat, dar nu pot, minciuni, poți, dar nu vrei încă, nu vrei. Și pentru asta o să te țină asta poate tot restul vieții, pe la 80 de ani nu o să mai poți oricum și cu asta, bă, asta s-a terminat. Eu chiar vă spun, marea majoritate dintre voi, dacă mai aveți 20 de ani în care o să mai puteți ține posturile cât de cât, după care o să fiți tot mai stat, tot mai neputincios, nu o să mai țineți. Metanic și așa încă vreo 10 ani dacă mai faceți. După care au piciorul, genunchi, nu știu ce, șoldul, gata, se termină. Deci acum mai aveți șansă să mai faceți ceva. S-a cam terminat după aceea. Dacă acum le găsiți șmecherică, hai să nu fac, hai că poate că nu știu ce, dar am făcut prea multe, o să vă apară rău mai târziu, ați vrea să mai faceți. O să vă uitați cum se uitau bătrânii general la tinerii care plecau în război, falnici cu floricele în gaura puștii și mergeau să ia ardealul și o să uitați, eu nu pot, că nu pot, că m-aș duce. Așa o să te simți tu când o să vezi că alții pot să facă și țin cu bucurie și că tu n-ai făcut la vremea ta, n-ai știu cum să te profilezi, cum să le sucești, cum să mai învârți, cum să te ceri cu Dumnezeu să spui doar, nu bă. Bine. Și chiar am văzut un lucru, că atunci când de prea devreme începe să spunem că nu poți să găsim motive, Dumnezeu, ca să nu devenim niște mincinoși, chiar ne dă motive serioase să nu putem. Adică, chiar te bolnăvești de genunchi, chiar te îndoare stomacul de nu mai poți, chiar... Și nu mai poți ține. Și atunci... Deci, să urmăriți chestia asta. Dacă faceți vreo 2 ani, că eu nu prea pot, și, după aceea nu o să mai poți. Te ajută Dumnezeu. Întorcându-ne despre căsătoria lui Isaac, vorbise despre plimbare, că în timpul unei plimbări Isaac se întâlnește cu Rebeca. Și că nu e întâmplător că Isaac, deci Isaac care trăia și el, era de aici plecase, că Isaac avea 37-38 de ani și stătea separat totuși, avea oile sale, caprele sale, măgărițele sale, măgarii sale. Și era despărțit de Avram, nu stătea toată ziua lângă mămica și tăticul, mămica care murise și tăticul care mai trăia. Și să îi sufle în ceapă și acela să zică, dă-te mai și fac nu știu ce. Adică oricât de blând era și ăsta, a fost un om blând. Vă dați seama ce blând a fost încât la 14-15 ani cât avea când a urcat pe muntele Moria, el a zis, tată, dar unde este jertfa? Și da, se va îngrijit Domnul de... Și după aceea era evident când a construit tot și i-a zis, dezbracă-te, țineți mâinile la spate, l-a legat, credeți că el se zbătea și Avram îl lega așa cu forța? Poate că nici nu l-a legat. Suite pe ăla, el s-a suit, adică avea o blândețe, e vestită blândețea lui Isaac. Mulți s-au rugat în istorie să fie aibă blândețea lui Isaac și seminătatea lui Isaac era vestit ca rod al zâmbetului, pentru că și Sara și Avram au zâmbit când Dumnezeu le-a vorbit despre Isaac, cel care urma să se nască. Și Dumnezeu i-a zis, de ce râde Sara soția ta? Și ea a zis, nu râde, dar râsese. Și el a fost rodul râsul lui, adică și înseamnă și râs Isaac, adică bucurie, și a fost omul bucuriei. Este unul dintre chipurile lui Hristos mai puțin băgat în seamă. Isaac a fost și este chipul lui Hristos, pentru că el a mers acolo să fie jertfă adusă lui Dumnezeu și s-a dăruit ca o jertfă. Și Avram este un chip al Mântuitorului nostru Iisus Hristos, și Iacob este, și Daniel coborât în groapa cu lei, și Iov, și mulți sunt din Vechiul Testament chipuri, viitoare chipuri, adică chipuri care premergeau și vorbeau despre Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Dar unul dintre cele mai vii, în afară de, să zicem, Iosif din Egipt, a fost Isaac, dar care este puțin băgat în seamă. Acest chip luminos al Mântuitorului, senin, era un chip senin, Isaac era un senin, un bucuros. Un luminos, era rodul zâmbetului și așa și zis, așa a și zis Sara când a rămas însărcinată. Ah, ce voi râde și mă voi bucura când voi naște pe acest copil. Îmi pare rău că acum nu mai știu exact. Da, exact să vă citesc. Apoi a căutat Domnul spre Sara, cum îi spusese, și a făcut Domnul Sarei cum îi făgăduise, și a zămisit Sara și a născut lui Avram un fiu la bătrânețile ei, la vremea arătată de Dumnezeu. Și a pus Avram fiului său, pe care i-a născuse Sara, numele Isaac, și Avram a tăiat pe jur pe Isaac fiul său în ziua 8-a, cum îi poruncise Dumnezeu. Avram însă era de 100 de ani când i s-a născut Isaac fiul său, iar Sara a zis, auziți ce a zis Sara, râs mi-a pricinuit mie Dumnezeu, că oricine va auzi aceasta va râde. Și apoi a adăugat, cine ar fi putut spune lui Avram, cine ar fi putut spune lui Avram că Sara va hrăni prunci la sânul său și totuși am născut fiul la bătrânețile sale. Deci asta e declarația în fața presiei a Sarei când s-a născut Isaac. Că râs. Și Isaac înseamnă râs. Înseamnă bucurie. De fapt, eu cred că noi nu traducem bine râs. Nu sună bine. Bucurie, dar noi nu avem un cuvânt care să fie și hoho de râs, și bucurie și veselie la un loc. Cum poți să-l cuprinzi ăsta? Că bucurie poate să fie și fără hoho de râs. Veselie poate să fie și fără râs. Râsul poate să fie și... nu? Și tu nu ai nicio bucurie în tine. Râs mi-a... Auziți-i lui Avram? Deci poate să fie orice fel de râs. Dar nu era râsul ăsta. Ci era un râs de bucurie, de mirare, de... Era un fel de seninătate plină de bucurie pe care a avut-o Sara atunci când i-a născut lui Avram copil la bătrânețile ei și a alăptat ea la 90 de ani ei. Și acest Isaac, după ce s-a născut și după ce a crescut și era un om blând, deci ai fi zis că un asemenea copil blând care s-a suit pe... Vă dați seama, eu fi zis Avram, suie-te că tu ești până la urmă, ce să zic? Credeți că încă îl mințea? Încă stătea și zicea și Isaac a zis, deci unde e jertfa ta? Tu ești voi băiatule, stai aici așa, uite așa mi-a poruncit Dumnezeu, acum ce să facem? Și el s-a suit acolo, credeți că s-au bătut acolo și el l-a legat un adolescent, să zice, 14 ani, care a zis, lasă-mă tata, pace, nebunule, cretinule, psihopatule. Ar fi zis, nu? Un tânăr de astăzi. Nu, acest pur și simplu l-a crezut pe tatăl său, ceea ce mi se pare incredibil. Și s-a suit pur și simplu așteptând să fie jertfit. Deci era un om de o blândețe, că un om, exact cum am zis la Laban, că îi sclipea ochii după aur și așa și imediat a fugit după cămirele Sar, după cămirele lui Eleazar, iertați-mă, mulțumesc. Încât chestiile astea se prelungesc și la cele bune, adică Iacob, Isaac a văzut, era așa de blând, era așa de senin, până la urmă îngăduitor, primitor a tot. Și chiar vă îndemn să vă uitați puțin la viața lui Isaac. Oamenii buni, oamenii care iau toate cu multă seninătate, trăiesc bine. Avram a avut greutățile lui, s-a mutat din loc în loc, a trebuit să... A avut greutățile lui, a trecut prin încercările lui Dumnezeu. Isaac n-a prea avut asemenea încercări. Isaac n-a prea avut. Iacob, care și el, sau Esau, care erau mai iuți la mânie, mai apri și mai... Au avut încercările lor destul de mari și unul și altul, fiii lui Isaac. Dar Isaac, aproape în afară de o mică fugă pe care au avut-o într-un ținut în Gherara, o altă împărăție unde au fugit din cauza secetei și Și acolo încă erau foarte bine, pentru că regele Gherarei se uita pe fereastră și l-a văzut pe Isaac cum se juca cu soția lui. Se juca la propriu prin iarbă, adică se drăgăleau, se jucau. Și aici mi-a zis că e sora ta, cum? Că el a tot a făcut așa, ca și Avram, ca tatăl său. A zis că e sora mea, nu știu ce. Și atunci Isaac se juca, adică nu era o... Până și acel exil n-a fost ceva grozav. Se jucau, erau oamenii fericiți, nu erau triști, disperați. Și multe de jos mâncate toate și nu. Nu, se jucau, adică n-aveau treabă. Poate că și pentru că firea lui era, că era de om senin, dar Dumnezeu iubește pe acești oameni senini și parcă le dă viața ușoară. Cine poate să fie așa? Și cred că Dumnezeu ne-a dat această seninătate sau ne cheamă la această seninătate. Gândiți-vă că, zice Mântuitorul, nu vă îngrijorați de ce veți mânca, de ce veți bea, nu vă îngrijorați. Deci să nu ai starea aia de stres. Ajunge zi de greutate, ocupă-te de câte greutăți are ziua aia, dar fii luminos, nu te îngrijora, nu te înspăimânta. Să va îngriji Dumnezeu de ceea ce ai tu trebuință, de ceea ce ai tu nevoie. Dinainte de a ruga ceva tu pe Dumnezeu, El îți va da, că știe El de ce ai tu trebuință. Deci nu trebuie să zici, aoleu, de ce să-i cer lui Dumnezeu, cum să-i zic, aoleu, aoleu. Lasă! Deci vă dați seama la ce serenitate ne cheamă Dumnezeu, nu că ne mugăm nepăsare și lene, nu. Tu să muncești, să faci ce trebuie să faci, dar să nu fii dore, să nu fii înfricoșat, să nu fii până la paroxism înspăimântat și cu inima bătându-ți și cu aritmii și cu bu-bu-bu-bu. Aoleu, 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 vine sfârșitul, chinezii pe noi, rușii deasupra, nu știu ce, ăia în sus, ăia în jos, americanii ne-au vândut, ăia ne-au fiecare, cu ucrainenii sunt nu știu cum și ei. Și suntem înspăimântați, sau vecinul ăla e așa, noi suntem așa, ăia sunt așa, ce voi face, cum voi face? Nu, adică, cred că și chiar de mic am văzut că acești oameni care par puțin ieșiți din istorie, totdeauna destul de senin și punându-și nădejde la Dumnezeu, dar nu nepăsători și hai să bem, să mâncăm, să dormim, că mâine o muri, de să ne distrăm. Nu în sensul ăsta. Și făcându-și treaba lor de oameni, ne ispitim pe nimeni, ne zmintim pe nimeni, ne trăim de pe urma nimănui. Și ei, străduindu-se cum puteau, acești oameni i-am pismuit totdeauna, pismuit în sensul bun al cuvântului, pentru că vedeam că chiar li se împlinea, Doamne, și chiar reușeau, nu știu cum reușeau, și alții care își programau cu seriozitate totul și era totul foarte bine calculat, nu prea reușeau de multe ori și era greu și erau stăinitori, și alții care aproape că mi se părea că au trecut ușor prin viață și că nu s-au consumat. Știți că cumva e foarte greu să trăiești așa luminos și blând și nepăsător, parcă, la prima vedere, trecând prin viață, dar de fapt e foarte greu. E cu alte cuvinte, duci și greutatea asta zi de zi de a rămâne senin și Dumnezeu nu îți mai dă alte greutăți și îți rezolvă el până la urmă toate cealaltă, sau te stresezi tu toată ziua și îți mai dă și alte greutăți. Deci asta e cea de-a doua variantă. Știți? Adică, nu știu dacă îți mai dă și alte greutăți, dar până la urmă, cel care duce această seninătate și îi pune nădejdea la Dumnezeu, îl pune administrator pe Dumnezeu peste treburile lui, el făcând ce te poate să facă, dar ce nu poate să facă, îl lasă pe Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu chiar îi face lucrul ăsta. Pe când tu, cel care te stresezi, nu îl pui administrator pe Dumnezeu. Eu trebuie să le fac, eu știu, e mai bine, lasă, nu ce știe Dumnezeu. Și atunci, vai de capul tău ceva. O să iasă ce o să iasă. Mai rău sau mai bine, dar o să iasă rău. O să iasă rău în sensul că o să iasă, cum zice pacientul, operația a reușit, pacientul a murit, în sensul că tu faci totul perfect, dar până la urmă nu iese cum vrei tu, că nu sunt lucrurile cum minte și acum era academicianul Ștefan, un academician la istorie mare, în Pascu, Ștefan Pascu de aici din Cluj, nu, acum nu, oamenii nu mai recunosc, nu mai știu despre mare lucru, și s-a vestit că vine marele academician Ștefan Pascu în școala numărul 1 din Lupeni, o regiune minieră din sudul Hunedoare, și directorul a zis, chemați-i pe toți copiii care le place istoria, vreo 5-6 din toată școala, și eram și eu printre ei așa. Și stăm acolo, așteptăm director, nu știu ce, tot felul de oameni din toate școlile din Lupeni și nu numai școli. Și așa, să-l vadă pe Rădicianu, Pascu. Aveam vreo 12 ani și stăm așa, trebuia să vină pe la ora 8 sau nu știu, 10 dimineața, au venit pe la 12. Am stat două ore acolo, nu știu ce. Și a intrat domnul Ștefan Pascu și a zis, iertați, iertați. Am întârziat pentru că nu e bietul om peste vremi, ci e bietul om sub vremuri, cum zicea Neculce. Și mi-a rămas întipărită asta. Și degeaba face la perfect, perfect, totul perfect, cum ar fi cine se preocupă el și își face, dacă nu își pune adejde la Dumnezeu și nu îl cheamă pe Dumnezeu, tot sub vremuri rămâi și vremurile se succesc, se învârtesc cum vrei tu și până la urmă tot rău iese. Adică iese rău și pentru că ai terminat perfect, dar tu ești terminat psihic. Ai terminat perfect, dar tu ești terminat sufletește. Da. Întorcându-ne. Ziceam că s-au întâlnit în timpul unei, în timpul unei plimbări. În anumite variante ale Septuagintei, traducerea este că Isaac se plimba și cugeta. Sau cumva are un înțeles plimbarea de cugetare. Iar Isaac ieșise pe afară și cugeta în loc de se plimba. Plimbarea aceasta are... are și înțelesul de a cugeta, de a medita. E mai bine ales cuvântul. Medita. Știți cum meditează omul când... De fapt, el venise acasă la Avram și la Sara. Sara murise, mama sa. Și vă dați seama, ce faceți voi când mergeți acasă unde a murit unul dintre părinți sau bunicii? Nu vă plimbați pe unde au fost odată grajdurile, pe unde era odată cultura de porumb, pe unde era nu știu ce și acum poate nu mai e, sau s-a schimbat cu totul. Și meditați la ce era odată. Și așa era... Isaac se întorsese acasă și se plimba și cugeta. Verbul are și interesul de a cugeta. Isaac iese în pustie să cugete sau după interpretarea lui Filon din Alexandria, un evreu, evreu, Filon din Alexandria, care rabin, care explica și el Vechiul Testament și el zice după interpretarea lui, să vorbească cu Dumnezeu. Că el zicea ce e aia cugetare. Pentru cei vechi nu exista cugetare în afară a vorbirii cu Dumnezeu. Pentru cei patriarhi din vechime. Adică, ce să cuget? A cugeta, numai a vorbi cu tine însuți, înseamnă pur și simplu, de multe ori, o... cu cine tine însuți? Dar cu Dumnezeu, sigur, e de față și poți să vorbești cu El. De fapt, cel mai tentant și firesc pentru un om care crede în Dumnezeu este că atunci când rămâne singur, să vorbească cu Dumnezeu. Nimic altceva nu-i mai tentant și mai firesc decât să vorbești cu Dumnezeu, care oricum este de față și tu știi că este de față, numai că, în general, când ești oameni, cu situații, și din respect față de Dumnezeu, că nu poți vorbi, da, Doamne, acum vorbesc cu nu știu ce și nu merge, că în minte așa se aude. Numai puțin, da, zicea o rugăciune către tine, dar stai puțin că zice asta ceva interesant. Așa cel puțin zice în mintea ta, că nu poți să fii foarte... Și atunci foarte mulți oameni duhovnicești nu se străduiau atât de mult atunci, pentru că era o necinstire a lui Dumnezeu. Pentru că lui Dumnezeu trebuie să-i vorbești cum se cuvine și să fii față către față cu El. Nu. Sunt și cu tine, dar sunt și cu Vasilică și uite ce zice Vasilică, hai să vorbesc cu tine, nu știu ce. Nu. Și atunci, primele lucruri pe care le face orice om duhovnicesc și patriarhii, cred că erau oameni duhovnicești, pentru că dacă se zice, eu sunt Dumnezeul lui Avram, lui Isaac și lui Iacov, adică nu cred că Dumnezeu se numea așa numele unor nei ca nimeni care nu știau despre partea romicească nimic. Și atunci, atunci când rămânea singur, probabil că el, firesc, se întorcea spre Dumnezeu, cum zice Filon. Zice Filon, Isaac iese în pustiu ca să vorbească cu Dumnezeu. Că să cugete. Ce să cugete? Să vorbească cu Dumnezeu. De fapt, noi trebuie să înțelegem că foarte multe cugetări, gânduri ale lui Dumnezeu, noi le-am transformat în cugetări independente. Știți, în afară de ruperea omului de Dumnezeu acolo în Rai, în care omul a avut singur să se facă Dumnezeu fără Dumnezeu, să ajungă la fericire fără Dumnezeu, există după aceea o cădere din Rai neîncetată prin ruperea a tuturor lucrurilor firești ale vieții de Dumnezeu. Și un fel de separare care s-a tot produs în decursul istoriei. Că, de exemplu, noi zicem, sănătate, sănătate, de fapt a fost să-ți dea Dumnezeu sănătate. Că dacă îi zici tu sănătate, sănătate ce? Vine sănătatea așa ca formulă peste el și... Adică ea n-are niciun înțeles. Sau bună ziua, bună ziua. Adică și dacă zic eu că e bună ziua, am eu putere să-i dau zilei bunătate. Bună zi să-ți dea Dumnezeu era odată. Asta era înțelesul. Adică te raportai la un Dumnezeu în tot ce spuneai și prin Dumnezeu aveai încredere că este posibil să vină peste omul acela bunătatea. Dar așa, noi ne-am separat și am devenit cumva independenți și continuăm această ispită pe care ne-a zvârât-o diavolul, că la mulți ani. Și ce îi zici la mulți ani? Și îți țin pumnii. Și ce dacă ții tu pumnii, trăiești omul la mulți ani? La mulți ani să-ți dea Dumnezeu. Sau la mulți ani să ne dea cel prea înalt. Sau cum vrei tu, dar oricum raportarea era fără discuție la Dumnezeu. Până și pentru cei dinainte de Hristos. Erau la zei, era la Zeus. Să știți că formulele astea erau și dinainte de erau raportate la Zeus sau la anii zei, dar în general la Zeus. Pace să-ți dea Zeus și nu știu ce. Dacă citiți vechile scrieri, să vedeți că sunt pline de așa ceva. Oamenii aceia nici ei nu puteau formula pace. Să ai pace, mă. Să ai pace de la cine? Cum? În ce fel? Da. Și atunci pace să-ți dea Zeus sau pace să ai de la zei. Sau... Așa se formula și așa au continuat și creștinii știind acum adevăratul Dumnezeu. Cum să la cine să raporteze. Și din momentul acela este o ruptură continuă și care se tot străduiește lumea să o facă. E un fel de a doua Gadara și al doilea ținut al Gergesenilor din care Hristos este scos afară. Nu cu bătaie, dar așa, lasă-ne pace, bună ziua e fără tine, sănătate e fără tine, la mulți ani e fără tine, nu mai vrem cu tine. Lasă că ne rezolvăm noi singuri și un fel de ieșire, depărtare de Dumnezeu. Așa era și cugetarea. Și așa este și cugetarea. Pentru un om normal, când ești singur, te întorci pe persoana care este absolut acolo prezentă și față de care nu te puteai apropia sau nu puteai vorbi cu ea, pentru că era o jignire, pentru că era prea importantă acea persoană ca să mai vorbești și cu nimică, să faci și nu știu ce treabă pe acolo și să vorbești cu Dumnezeu. Și atunci, în momentul când ești singur și în care poți să nu mai faci ceva special, primul gând a oricărui om normal, când erau oameni normali, era întoarcerea spre Dumnezeu, care este o persoană vie, normală, firească, care e acolo și pe care tu până atunci n-ai putut să te întorci și de care nu-i supăra neapărat că nu te-ai întors. Pentru că trebuie să trăiești viața, trebuie să ai relațiile cu oamenii, trebuie să ai... Dar când erau singuri, oamenii se întorceau spre Dumnezeu. Acest lucru s-a pierdut. Aproape că oamenii când devin singuri, ei zic că meditează sau... Nu zic rău neapărat că meditează, da? Sau că contemplă, sau, dar și nu fac legătura asta cu Dumnezeu, nici nu ce contemplă de multe ori, nici nu ce meditează, sau evită chiar să facă o legătură, ca nu cumva să se spurce meditația lor și gândirea lor curată cu chestii aberante, misticoide și nu știu ce. Dar e o prostie. Tu n-ai cum să te gândești la frumusețea făpturii și așa și să se oprească aici. Dacă nu merge mai departe, ea cumva e ca o chestie... tăiată cumva, e ca o floare, exact cum au fost corcodușii care de-abia înfloriseră și ei pe jumătate, a venit gerul și sau așa au rămas. Au încremenit așa și n-au mai putut. Și așa faci și tu cu gândul tău frumos legat de dacă el nu merge spre... El nu-și dă toată mireazma aceea frumoasă și nu-și dă toată bucuria, nu-și dă rodul meditației tale dacă nu ajunge la Dumnezeu sau nu se leagă, nu se atinge măcar de el. Și dacă e frumos, ce frumos, frumos și... Adică, nu, fără atingere de Dumnezeu, orice lucru, oricât de frumos ar fi, oricât de înalt ar fi, îți este piatră de mormânt. Orice frumusețe, orice lumină, orice bucurie, fără Dumnezeu, îți este ca o piatră grea de mormânt, la început plăcută și moale, dar după aceea tot piatră de mormânt și mori în ea, rămâi în ea și nu ai ieșire spre lumină. La un moment dat se sfârșește bunătatea ei și chiar dacă, ca și cum ai fi închis într-un sicriu în care ai avut mâncare, apă, aer, dar la un moment dat mâncare, apă, aer, dar ce faci acolo? Că mori acolo. Tot acolo rămâi, știți? Nu ai lumina aceea care îți dă seninătate de lungă durată. E doar o seninătate de moment că ai mâncat ceva și că na, ești în coșuc, dar ai găsit ceva de mâncare și mai poți trăi vreo 2-3 ore acolo. Și poate să mai vâră cineva ceva mâncare prin niște... sau ceva apă sau ceva oxigen, dar viața e în continuare în coșug, nu e viață. Cam așa este meditația fără Dumnezeu. Și nu o spun ca un preot, că băi, ce să zic un preot, dar nu o să zic că... Cam așa este, ea nu e rea, numai că nu îți dă substanță hrănitoare decât vremelnică și trecătoare, exact cum te duci, alții se duc acolo, văd frumusețea, fac mici și ascultă manele, nu se aude nimic, fumează. Și zic, am meditat, mă, ce frumos a fost la munte și nu știu ce. Și muzici puternice și ce ca asta a fost. Și nici acolo, nici măcar acel puțin nu se dă. Dar să presupunem că faci chestia aia, vezi frumusețe, nu știu ce. În două zile tu-i gata, ai terminat cu acea după ce te-ai întors. Nimic nu mai rămas. Nimic. Pe când dacă cumva legi de Dumnezeu lucrurile acestea și nu numai acelea, după aia ai puterea să legi orice lucru de Dumnezeu, este ceva ca o lumină. Ca o lumină care nu se stinge și care nu te lasă în întuneric și ca o cale de ieșire din sicriul acela care rămâne tot timpul deschisă. Chiar dacă tu te lenevești și mergi încet, dar rămâne deschisă și ai zările în fața ta. Sunt zările care se văd oarecând, le vei ajunge. Și așa este meditația care urcă până la Dumnezeu, care îl atinge măcar pe Dumnezeu. Dacă nu îl atinge, ea este... Așa oamenii astăzi nu mai merg cu cugetarea până la capăt. În vechime nu exista așa ceva. Alții nu mai, nici măcar nu mai meditează, ci încep un fel de dialog nesfârșit cu gândurile lor. Au, cum rămân singuri, cugetarea lor este, este un fel de, nu-i măcar dacă ar fi un metagnosis, adică peste gânduri, peste pe un meta, deasupra, așa un fel să vezi ce gândești tu, să te analizezi, că asta ar fi o metagnoză, în felul... Să vezi ce gândești, cum gândești tu, ce faci, ce simți, ce trăiești, să te analizezi de deasupra, măcar dacă ar fi asta. Măcar dacă ar fi asta. Dar nu e, în general. E un dialog cu noi înșine de multe ori și ne tot dialogăm și tot spunem. Ce aș spune eu dacă ar veni? Aha, nu i-am spus-o bine, dar i-aș spune acum așa. Și dacă o să mergem, o să-i spun așa și nu mai pot. Și tot felul de gânduri în care, fără să-ți dai seama, de fapt, dialogul este între tine și diavol. Asta e marea genialitate a lui Dostoevski, că el asta vrea să spună. În Frații Karamazov, în dialogul dintre Ivan și diavol, de fapt, Ivan nu credea că e diavolul, zicea că e închipuirea lui, dar de fapt era diavolul. În spatele sfătuirii noastre, dialogului nostru, jocului nostru, glumelor noastre, prostiilor noastre, bârfelor noastre, în capul nostru, diavolul se face un actor și un regizor perfect. El intră acolo, el se bagă în toate nimicurile, el se bagă neîntrebat și nici nu știu ce de ție voie, că m-a lăsat și pe mine, m-a chemat la... să mă vedem dacă mă luați ca actor aici. Nu! El se bagă, nu mă apare ca actor. Și chiar ți se pare interesant, exact cum nouă în filme, îi se pare cel mai interesant actorii negativi, care fac prostii, nu știu ce. Așa și acolo. Începem un dialog cu răul din noi și mi se pare chiar interesant răul acela. De fără să ne dăm seama, noi avem un dialog cu diavolul. Înfricoșător va fi că vom vedea la a doua venire că noi am dialogat enorm, enorm. Ani și ani și ani la rândul cu diavolul. Și el o să-i arate. Eu eram. Nu, eu eram, ziceam. Nu, eu vorbeam cu mine însumi. Eu eram. M-am vrut acolo și o să fie atât de rușine că ai stat atât de vorbă cu diavolul. Că ai luat obiceiurile, gândurile, cuvintele, felurile de... Până la urmă, ți-a strecurat fiind tot felul de tentații și de porniri și de gânduri și tu habar n-ai avut. Deci eu am tras concluzia că nu știu ce. Am dialogat cu mine însuși și am zis, de fapt, el știe să vâre tot partea întunecată și tot partea rea. Și că acest dialog cu noi înșine este un... E o nebunie, ca și mai vorbi cu tine însuți. Ce auzi, ce zici de un om care îl auzi vorbind cu tine însuți și încă pe două glasuri? Nu. Dar de ce? Dar bine, dar nu știu cum. Deci mi-am dus puțin cu puta. Păi așa e în interiorul nostru tot timpul. Tot timpul e așa. Și acolo, în nebunia aia, în casa de nebunii, diavolul șef pe acolo. Și bine, și zice, și face, și drege, și te ispitește. Și acolo suntem zero. Deci n-avem nicio putere să ne opunem. Și ne trezim că avem tot felul de păreri, idei. Nici nu știm de unde ne-a venit. De hotărâri nebunești. Iarăși aici e genial Dostoevski când arată acest proces la Raskolnikov în Crimă și pedeapsă. El dialoguează cu el însuși și tot vorbește. Cum? Dar de ce? Da, aceste bătrâne puturoase care au aceste, nu știu cum se numeau, unde se vând lucrurile vechi. Te duci și dai un lucru, îl vinzi și...
Amanet.
Au aceste amaneturi, ele trăiesc degeaba, au case din Moscova și noi, studenți, adevărați, nu știu ce, muncitori, adevărații... Oameni de mâine, stăm și mulim de foame, trebuie să... Și, de fapt, el era un dialog între el și el însuși, dar, de fapt, era un dialog cu diavolul fără să-l bănuiască, care l-a dus la crimă. La crimă. Și încă argumentată. Trebuie. După care s-a trezit, ca de obicei. Diavolul te îndeamnă așa, după care nu mai o protești. Te lasă în fața răului și zici, n-ai făcut, acum să vedem. Eu zic să-ți pui jumătate, de că... Cam așa face diavolul, știți? Adică, după ce zice, fii bărbat, nu te lăsa, îmi pare rău de tine, eu nu te-am pus. El a făcut, Doamne, el. Adică e groaznic. Și dacă știi că așa e, nu ai, un om care bănuiește măcar că așa e, cum rămâne singur, nu ai ce să te începi un dialog cu tine însuși și cu gândurile tale. N-ai ce să discuți. Când a scos voi niște idei geniale după ce a stat voi și În afară de două minute în care te gândești, mă, ce fac mâine? Sau mă întâlnesc acum cu Trump, să zicem. Ce fac eu acum cu Trump? Și te gândești două minute. Nu mai zic, bună ziua, nu mi-a plăcut ce ați făcut în data de la ora de... Mi-a plăcut ce ați făcut în data de la ora de... Cu asta basta. Și cu asta e terminat. În 30 secunde nu mai ai ce să gândești. Restul, tot ce vine după aia să zici, dar dacă el o să se uite și o să zică, dar dacă o să audă și Biden și o să mă trimite unul de la CIA la mine, eu ce o să zic și nu știu ce... Toate celelalte sunt împănate de diavol și știe să se bage, să se fevâre și să... Înțelegeți? Scurt, puțin, gândul curat, clar, pe care l-ai în fața unei situații, acela e de la Dumnezeu și al tău. Restul ce ai în plus, cu minute în șir, ore în șir, nu e de la Dumnezeu. Nu ați văzut când Dumnezeu, când vine un om la Dumnezeu și zice, ce să fac? Fă aia! Nu! Zice Dumnezeu, vine să te explic și ține Dumnezeu vreo două ore și iar îi spune, dar ai înțeles? Nu! Hai să-i mai spun. Nu, Dumnezeu e scurt, e clar. Nu are fățărnicii, nu are prefăcătorii. Nu e complicat, nu e obositor, nu e terorist. Hai, ce ai făcut? Te țin acolo discursuri nesfârșite. Închipuiți-vă Dumnezeu asemenea pe cruce. Tâlharul, pomenește-mă, Doamne, tu vorbești, mă, nenorocitule. Tu știi cum ai fost acolo și ai făcut dincolo și nu știu ce. Și nu știu... Nici poveste de așa ceva la Dumnezeu, înțelegeți? Nu are firea asta. Nu așa. Dacă ar fi așa, Dumnezeu ar fi groaznic. Nu. Așa e diavolul. De aceea el și creează un fel de conștiință falsă. Noi avem conștiința noastră, dar pentru ca să nu știm să ne ascultăm, nu știm să ne auzim, și el creează o conștiință falsă în care o transformă într-un fel de dădacă englezoaică sau nemțoaică, care toată ziua ne dădăcește. Nu, nu-i bine, nu-i trebuie să faci mai mult, trebuie mai mult, oare ești în credință adevărată, oare poate nu ești în credință adevărată. Poate că te închinat mai așa, cu vârful degetelor, poate trebuia să pui așa, poate trebuia să pui... Și te nenorocește zi și noapte. Și de la Dumnezeu? Nu e de la Dumnezeu. Știe să imite și să terorizeze omul. E ca și cum i-ar imita glasul lui Dumnezeu și te terorizează cu glasul lui Dumnezeu. Dar de fapt Dumnezeu nu face așa. Dumnezeu, dacă are ceva de spus, se expune clar și scurt. Și îți trimite și ajutor și semn clar din care să știi ce să faci. Nu? Îți spune, nu știe ce să, nu știe ce să faci, nu știe ce... Te mustră toată ființa ta, inima ta, tu nu știi ce să faci. Și nebunești și sară mintea din loc. Nu e de la Dumnezeu asta. Dumnezeu nu face lucrurile astea, înțelegeți? Dar oamenii îl confunde pe Dumnezeu și zic, da, și o stare de conștiință nesfârșită și pocăință nesfârșită în înțelesul ăsta gregar și obositor în care ajungi la să-ți, iei, să-ți pierzi mințile sau să te gândești să-ți iei și viața. Pentru că de la Dumnezeu. Nu e de la Dumnezeu aia. Știe diavolul să imite conștiința. Deci glasul Dumnezeu în noi, care e conștiința, e imitat de diavolul batjocorit. Și o transformă într-un chin. Niciodată Dumnezeu nu te chinuiește. De la Dumnezeu nu e chinul. Dacă chinul, exact cum Siloane a zis lui Dumnezeu, Doamne, ești de neînduplecat, e ca și cum ar spune, ești chinuitor, m-ai chinuit 17 ani și Mântuitorul îi se arată și spune, nu, cei mândri se chinuiesc, deci mândria te chinuiește, diavolul mândriei te chinuiește, nu eu te chinuiesc. Asta i-a spus de Dumnezeu, de fapt, lui Siloane. Tu crezi că eu te chinuiesc? Eu nu chinuiesc. Dumnezeu nu chinuiește. Dacă ceva ne chinuiește, ceva nu e în ordine cu noi și suntem nemulțumiți și neliniștiți și tulburați tot timpul, e un duh necurat care ne din spatele unui patim, care ne chinuiește, înțelegeți? Ne chinuiește. Și El este nu Dumnezeu. Dumnezeu nu-i place să chinuiască. Nu-i place să chinuiască pe nimeni. Niciodată. Diavolul îi place. Dacă îi place, dacă ați vedea un om care chinuiește pe cineva ținându-l închizându-l într-un beci și dându-i numai puțină mâncare și tot chinuindu-l și tot spunându-i lucruri grele și cine știe în ce moduri, chinuindu-l la nesfârșit, ai zice, Doamne, dar omul ăsta nu se mai termină, dar măcar să-l omoare, să-l lasă în pace. Ei, diavolul este un chinuitor de veșnică plăcere de a chinui. Nu te omoară că nici nu poate, dar te chinuiește. Aceia care te chinuiesc 30 de ani într-un beci sunt mici copii drăguți. Înțelegi? Drăguți. Asta nu mai are sfârșit în răutatea lui de a te chinui. Se prinde de orice gând al tău cu care le-ai dat vreodată în mână și cu care l-ai crezut și te nenorocește până când îți pui capăt zilelor sau până când îl blestem pe Dumnezeu. Te nenorocește, înțelegeți? Credeți-mă. Cei care mai au gând așa, cu totuși, ăsta răcuțul dreabă, că și el să-l cunoașteți puțin. Nu zic nimic de el, nici că sărăcuțul, nici de sărăcuțul, dar feriți-vă. Feriți-vă și nu dați îndreptățire răului. Și el este autorul acestui chin înfricoșător în care trăiesc oamenii. Și noi suntem colaboratori. Colaborăm în continuare și credem că facem și de multe ori credem că facem calea lui Dumnezeu. Am tot zis și tot n-am ajuns la...
Întreabă cineva, în spatele cărei patimi e Duhul care ne chinuiește?
În spatele oricărei patimi. Orice patimă. Orice patimă. De exemplu, știți ce chinuiți sunt oamenii care au patima beției? Ce chinuiți pot să fie după ce își dau seama? Pentru că părinții vorbesc despre faptul că după căderea omului în păcat și după generații întregi de păcat, atât de mult a pătruns păcatul noi încât nou, pentru noi păcatul nu ni se pare păcat. Știți? Și la început nu ne chinuiește. Dar încetul cu încetul călătorim cu el și trăim cu păcatul, începe să ne chinuiască. Și chinul dovedește că ăla e păcat. Noi nu putem la început să ne dăm seama care e păcat decât dacă credem cuvântul lui Dumnezeu. Dar sunt prea puțini care cred cuvântul lui Dumnezeu. Și atunci, chinul este semnul faptului că un lucru este păcat. Dumnezeu când a vrut să te oprească, l-a vrut să oprească de la chin. Și a zis, nu te du acolo, nu te du acolo. Și a zis, mă oprești pe mine, adică nu-mi dai libertate. Bine, du-te. Și de fapt, el tu credeai că Dumnezeu are niște monstru, că nu vrei. Și că după ce ai intrat acolo, el te chinuiește, Dumnezeu trimite după tine. Nu e adevărat. Urmele păcatului și diavolul acela care a început să aibă puterea asupra ta, te chinuiește îngrozitor. E ca și cum ai zice, nu te dă în curtea lui tu și a Ilono. Că vrăjește și face farmezii și o să-ți tragă o oală cu nu știu ce pe cap și o să vezi tu după aia. Cum... Și o zici, nu. Nu zic că farmezii sau au putere, dar îți dă o oală cu mercur peste cap. Și după aia zici, Doamne, nu văd bine, ceva nu-i bine cu mine, ceva nu știu ce, mă bate Dumnezeu. Nu te bate Dumnezeu, e de la oala Duhului la care ai intrat, înțelegeți? Care a pus puțin mâna pe tine, pe ăla, nu pleci de la exact cum un om bun, bun, bun. Dacă intri în casa lui, dacă el e bun, nu pleci fără ceva de la el din casă. Nu se poate să nu-ți dea ceva. Te ține minte pentru totdeauna și te pomenește. Nu știți bătrânii. Ai fost o dată pe la el, te duci prin munți, pe nu știu unde, te ține minte tot restul vieții. Ce mai face Ilincuța, dar nu știu cine o fi. Basilica noastră. Care ține minte și trimite cadouri pentru ăla, nu știu ce. Așa este Dumnezeu. Și diavolul, nu. Diavolul, dacă a intrat odată la el, păi ești al meu, el se face proprietar, nu că îți dă ceva, ci vină la mine, să vină și se mete darul otrăvite, Pandore, cutiile Pandorei, se mete tot timpul. Frumoase, drăguțe, la prima vedere, din care ies dezastre, dezastre după dezastre și nu mai scapi. E ca un cămătar de la unde e împrumutat și tot de 5 lei, că am avut nevoie. Nu mai scap, toată viața nu mai scap de cămătarul ăla care o să-ți ia și pielea de pe tine și casa și părinții și bunicii și strămoșii și oasele din mormânt o să le scoată, să le vândă, să le facă calciu, să le valorifice. Totul, totul o să-ți ia. Așa face diavolul. Așa face diavolul, să știți. Nu-i... Deci a intra în orbita unui păcat sau unui viciu este ceva înfricoșător pentru că nu mai scapi. Numai Dumnezeu te scapă. De asta este minunat Dumnezeu, dar te scapă numai atunci când tu vrei cu toată ființa. Zici, Doamne, scapă-mă. Dacă zici, Doamne, scapă-mă. Și mângâi Duhul care e lângă tine și tot ești plăcuță. Mai dă-i și eu, nu știu ce. Scapă-mă. Nu. Atunci nu. Pentru că nu ai toată voința și hotărârea. Și atunci nu scapi. Dar dacă cu toate ființa zici că asta înseamnă spovedenie, să vii să spui cu toate ființa că nu mai vrei să faci păcatul ăla, că nu mai vrei. Și Dumnezeu te scapă, nu că din momentul ăla tu iei niște hotărâri, te duci, faci jogging, faci nu știu ce, faci metanii și nu mai faci păcatul. Nu, Dumnezeu te va scăpa dacă tu ești foarte hotărât. Celelalte rugăciuni și nu știu ce, nu mai te întăresc pe calea pe care vrei să mergi de acum înainte, departe de păcat. Asta e taina cea mare. Numai Dumnezeu te scapă. E ca și cum ai fi dator la 10 cămătari care te caută să te omoare prin tot Clujul și vine cineva, tu ești disperat, ai crezut tot felul, ai furat ca să-ți plătești datoriile, ai făcut toate nebuniile, ți-ai vândut casa părinților, ai dat, dar tot nu s-a putut și în disperarea ta un om mare deosebit zice, te ajut eu. Și ăla e așa de mare și de puternic încât îi face să tragă pe toți cămătarii aia și se face liniște. Așa e Dumnezeu, înțelegeți? Deci când vine Dumnezeu, dar trebuie să zici, Doamne, te rog, nu mai vreau! Nu mai vreau! Nu că, dacă o să fie totul bine, s-ar putea să mai fac puțin. E, atunci nu. Dar dacă ești hotărât, te ridică din mâinile acestor cămătari ceea ce este extraordinar, extraordinar, nu există cuvânt. Toate filozofiile lumii, toate înțelepciunile, toate parapsihologiile, psihologiile, toate metodele de salvare și de... nu au nicio putere în fața acestor duhuri. Se joacă cu ei, așa. Nu te bă de aici. Mai fă o asană. Strage una. N-ai nicio putere în fața lor. Bine, sunt încercări ale oamenilor, nu le disprețuim. Sunt încercări disperate ale oamenilor. Slavă lui Dumnezeu. Dar în fața duhurilor aceștia nu au nicio putere. Numai Iisus Hristos are putere și El e singurul care își pune sângele pentru noi. El se dă pe sine în locul nostru. Știți că asta e îngrozitor. El chiar se dă pe sine. Adică o parte din... sau lupta pe care El a purtat-o în grădina Ghețimani este o parte a luptei pe care noi nu o vedem și în care El suferă pentru noi în locul nostru. Pentru toți cei care vor zice în istorie, Doamne, salvează-mă. Și Dumnezeu ia asupra Lui lupta aceea. Că nu e numai așa o chestie că El din prea plinul Lui, ci e o luptă nesfârșită, e un chin îngrozitor pe care Tu l-ai dus și pe care El va urma să-L ducă în continuare până la sfârșitul lumii. El poate El lupta cu duhurile din momentul acela, ca și cum El ar fi vinovat, știți? Este ceva ce poate nu înțelegeți. El când zice ca și cum El ar fi vinovat, duhurile capătă o anumită putere sau El le dă o anumită putere să-L lupte, să-L lovească în El, să... Deci există ceva ca o agonie, ca o durere a lui Dumnezeu care se continuă pentru noi până la sfârșitul veacurilor. Și chiar asupra lui ea, adică chiar ea, când o să vezi lucrurile astea la doua venire, o să zici, Doamne, și Tu ai luat pentru mine și eu încă ți-am mai făcut și din... și ți-am zis că ești așa și că ești pe dincolo, o să ne fie rușine până la Dumnezeu și înapoi, dar nu... Deci cel mai bine ar fi ca acum, cât suntem încă, să nu zicem nimic. Chiar dacă nu înțelegem bine totul, să tăcem. Că atunci când vom vedea, nu ne vom ierta. Dacă, când va fi vremea să vedem. Uneori, la cel mai mic dialog, unele persoane obișnuiesc să dea mereu replici tip împunsături. Da, bine, asta e ceva firesc. E atunci când... și în general, noi toți oamenii așa trăim. Deci, vorbim două, trei vorbe, după care ori trecem pe glume și șmecherii, ori dăm câte o vorbă de aia de duh specială, ori spunem o chestie. Și asta e ține de animalitatea din noi. Adică oricât de vorbitor și înțelept și cugetător suntem noi și cultivați, noi suntem mai mult animale atunci când avem un asemenea dialog în care după două, trei vorbe noi părăsim simplitatea, luciditatea, înțelegerea, îngăduința și trecem pe partea asta de glumă și de răutate. Atunci cumva se deșteaptă în noi partea de lup alfa și de lupoaică care trebuie să-și arate colții și să spună că eu sunt mai tare decât tine. Și majoritatea oamenilor au această... Noi toți suntem în această... Bine, am putea zice că unii dintre noi am fost atât de mult mâncați și roși pe toate părțile după ce noi am fost binevoitori și ca niște mieluți cu ochii, unde duci tu mielule? La pășune, lupule! Și am fost cu ochi mari și am crezut că un lup e un băiat bun și nu știu ce. Și după ce ne-au sfârtecat de ori, devenim și noi niște mici lupi. Și mușcăm și noi și facem dinainte, ne facem dreptate. Și poate să fie și așa, dar nu asta e calea. Nu asta e calea. Ar trebui să le răspundem cu aceeași monedă pentru a simți și ei cum e să fie înjosiță. Nu, în general e mai bine să te îndepărtezi asemenea oameni și să le răspunzi scurt și să le răspunzi în general, dacă este vreun răspuns, este cu cuvinte simple, nu știu, care țin de duhovnicie, de Dumnezeu, de... Păi și tu când o să mai faci chestia asta? Zicem că se presupune că cineva zice de tine, uite, se căsătorește vreo 5, dar tu... Și tu să zici, eu dacă ajută Dumnezeu să mă căsătoresc la sfârșitul vieții, păi ce bine ar fi, dar nu cred că merit, că aș naște niște copii, niște pragmati, nu vreau să-mi prelungesc. Păi, în fața unui adevăr de genul ăsta, că eu sunt un adevăr, că dacă ar fi să moștenească copilul nostru tot ceea ce avem noi rău, și avem destule, dom'le, noi nu mai vrem să continuăm rău ăsta în lumea asta. Mă ferește Dumnezeu de chestia asta, să-mi văd în oglindă păcatul meu și răutatea mea. Nu vreau, nu vreau. Și poți să răspunzi cu lucruri simple, clare, adevărate, care de fapt opresc de multe ori bajocura celuilalt și râsul celuilalt. Cum nu stai de vorbă cu diavolul? Cum să nu stai, probabil vrei să zici. Pare că dacă nu bagi gândurile în seamă, nu ține. Te tot chinuie în continuare. Nu e adevărat. Dacă nu le bagi în seamă, Deci să știți că toți părinții aseamănă diavolul cu un cu porcii mistreți și cu porcii în general. Știți porcii. Dacă știu porcii voștri, nu știu dacă ați. Da, cu porcii, ați mers cu porcii. Eu am mers. Dacă știu porcii, deci să-mi scoți din curte și mergi cu ei undeva. Și dacă ei știu că în direcția nord-vest undeva este o băltoacă, trept acolo se duc. Și se bagă băltoacă. Și nu-i mai scoți o jumătate de zi de acolo. Și dacă te faci tu în așa fel, drenezi apa, scoți apa, ei se mai duc o vreme, mai găsesc pământ umed, mai râmă pe acolo, mai se bagă ei, dar nu mai găsesc apa de altă dată și cam într-un timp oarecare, așa să zicem, de câteva luni bune, nu mai se duc. Învață-i, nu mai este apă, ce să faci? Ei, să știți că, în general, diavolul vine și are puterea asupra noastră prin gânduri, pentru că i-am dat apă 20 ceva de ani. Am tot discutat cu el, dialogat, am ținut acolo discursuri, el a ținut și el, noi am zis, wow, ce idee genială, și el, wow, dăm și cafea, ia și noi schi. Am stat de vorbă cu el acolo. Și ca să nu mai vorbești cu el, o să trească cel puțin, vreo jumătate de an, cel puțin, dar de serioasă separare de aceste gânduri, serioasă separare și luptă constantă, să transpiri, Domnul. Să lupți ca să nu gândești acolo și să le lași să treacă. Nu, lași să treacă și tu, întorci mintea spre Dumnezeu, întorci mintea. Și în momentul ăla începe să se rărească, tot mai mult, Încât ajungi să ai minte simplă, curată, la un moment dat, după ani și ani, 2-3 ani, dar de luptă constantă. Dar după 6 luni e mai ușor, să știți, nu vreau să vă să fiți dezamăgiți, distruși. După 6 luni începe să fie mai ușor. După un an și mai ușor, după 2 ani mai ușor. Adică, dar în 2-3 ani deja poți să ai aminte cât de cât curată și imediat le simți gândurile că vin de departe. Deci vezi cum vine gândul și simți că vine de la cel rău și că nu-i de la tine. Și zici, nu, și întorci fața în partea cealaltă. Și Sfinte Nichifore, prost, umiliește-mă. Nu știu, întorci fața, Sfinte Ioan Malav, umiliește-mă. Te întorci pe altceva, vorbești cu Dumnezeu, vorbești cu Sfinții, nu vrei. Și deja se face mare odihnă, pentru că de fapt o să constatați că acele gânduri și acel dialog vă oboseau îngrozitor și vă produceau mai mult de jumătate din toată starea emotivă, tulbure, rea psihică pe care o aveați și care ziceați voi că lumea. Nu, acele gânduri erau în principal ele, cele care vă oboseau peste măsură și vă chinuiau și vă produceau nervozități și vă produceau stresuri și gânduri și spaime și începeți să vă depărtați de ele și atunci să vă liniștiți. Se poate așa ceva, există așa ceva. Dar trebuie puțin o steneală. Până una alta, porcii noștri știu fără discuție, la spre nord-vest, gâldan. Și știu că acolo urmează un dialog cu cafea și cu whisky, cu proprietarul. Părinte, dacă vrem să ne împărtășim în noapte de înviere, când nu trebuie să mâncăm? Sau cât nu trebuie să mâncăm? Cu 8 ore înainte. Pentru că 8 ore sunt cele pe care le rânduiesc și biserica. Adică exact cum la liturghie de dimineață zice, dom'le, nu mănânci de la 8-12 noaptea, de la 12 noaptea până la 8 dimineața când începe liturghia, de obicei, sunt 8 ore, așa se cere și acolo. Și atunci, dacă liturghia va fi începând undeva pe la ora 1:30, hai să zicem 2, scoți 8 ore dinainte, nu? Și cât e? 2 ore până la ora 12 și încă 6 ore înainte. Deci de pe la 5:30-6 nu mai mănânci. 5:30 seara tu nu mai mănânci nimic. Și nu mai bei apă pe cât poți. Asta trebuie să faci. Totdeauna să gândiți așa. Să nu mai fie că da, dacă mă îmbărtășesc nu știu ce, câte ore. Tot atâta. 8 ore. Bine, dacă se poate mai mult, cum de multe ori faceți duminica sau în alte sărbători, când nu, să zicem, nu mâncați unii de la 10 seara și vă împărtășiți a doua zi la 11, nu? Aproape că trec 11 ore. Mare lucru. Și asta o jertfă și foarte bine. Chiar dacă ai o suferință din cauza dragostei în momentul de față și suferi mult, poți să ajungi să fii senin. Dar bineînțeles, dar suferințele acestea din cauza așa zisei dragoste, care nu e dragoste, de fapt, e niște porniri hormonale pe care le-ai avut și pe care le-au avut altcineva, sau anumite imaginații sau iluzii pe care ți le-ai făcut tu. Deci, apropo, de data viitoare o să vorbim, da, și despre ce trebuie să vorbim astăzi, dar și despre dragoste, pentru că zice la sfârșit, în capitolul zice, și-a dus-o Isaac în cortul mamei sale, Sara, pe Rebeca, și-a luat pe Rebeca aceasta și s-a făcut femeia lui și a iubit-o Isaac. Adică a iubit-o cu tot sufletul, a ținut la ea foarte mult. Și părinții spun, asta a fost ultimul semn că era de la Dumnezeu relația lor, că s-au iubit după ce s-au cunoscut, s-au iubit, au ținut unul altul foarte mult, nu. Păi dacă e de la Dumnezeu, nu prea îmi place, așa, că ați mărândit zapopii mai învârât, așa, mai, nu știu ce, iese bale pe aici, dar... Sau ia, uite, murdarul ăsta și transpiratul și nu știu ce, și vorbește și urât și face și nu știu ce, dar dacă Dumnezeu așa a poruncit, nu. Deci au ținut și unul altul și ăsta e un semn, așa trebuie să fie ca să fie un semn de la Dumnezeu că un om e pentru altul. Trebuie să fie și dragostea unul pentru celălalt. Dar despre asta o să vorbim toată viitoare. Dar dacă așa zis, această dragoste n-a ținut, e clar că nu e de la Dumnezeu. Dacă ăla n-a mai avut și s-a terminat dragostea la farmacie, n-a mai fost de cumpărat și nu știu ce, e clar că nu e de la Dumnezeu. Dragostea nu se termină când este. Și dacă are cineva pentru cineva ceva, nu se termină. Dacă ea s-a terminat și nu mai simt, nu e de la Dumnezeu. Și atunci nu mai a fost bine, bine că ai suferit, pentru că suferința asta te ajută, te pregătește pentru viitoare relație care poate fi acea adevărată, te învață să nu spui iluzii și nădejde în cine știe ce fel de oameni nepotriviți. Deci toate sunt foarte bune, dar să fii senină, da, foarte bine, am trecut încă printr-o dragoste nefericită, a fost foarte bine. Există vorba a murit nespovedit. Cât de des ar trebui să spovedească încât să se consideră că a murit spovedit cineva? Păi eu zic că dacă totuși s-a spovedit măcar o dată în an, eu zic că putem zice că a murit spovedit, dar chestia asta că... Cum? Știți? Problema era că în vechime acum câteva sute de ani, oamenii se împărtășeau și se spovedeau atât de rar, pentru că începând de pe la 1300-1400, oamenii s-au spovedit și s-au împărtășit tot mai rar, și ajungând să se spovedească unii dintre ei numai la sfârșitul vieții. Și, sau puțin pe parcursul vieții, din când în când, și la sfârșitul vieții. Și atunci ăștia care li se dădea șansa să aveau șansa să aibă o boală care să-i mai păstreze mințile întregi și să spovedească la sfârșitul vieții, să se socoteau, Doamne, i-a dat Dumnezeu, s-a spovedit, Doamne, a murit, spovedit și împărtășit, Doamne, mare lucru. Pe când alții nu li se oferea șansa asta, mureau nepregătiți, nu se mai spovedise, și i-au prins mamarte pe nepregătite, nu era preotul pregătit, nu era ăla venit, nu era nu știu ce, boala mergea repede, moartea cu coasa alerga repede, ce poți să faci? N-ai putut să... Și zice, a murit nespovedit. Dar când e vorba de oameni care măcar o dată pe an se spovedește, se împărtășește, nu mai e cazul să se zică nespovedit, neîmpărtășit, nu. Le-as exagerări în plus de atât când se zice că a murit nespovedit, neîmpărtășit. Cum să recunoaștem glasul conștiinței și să nu mă rănevesc sau complac? Păi trebuie să-l recunoști. În general, glasul conștiinței bine, dacă urmăriți tot ce spune Dumnezeu în Noul și în Vechiul Testament, când spune sau cere ceva, dă și soluțiile. Dă și soluțiile. În general, Dumnezeu așa face. Adică, când glasul conștiinței te mustră, îți dă și soluția ce trebuie să faci. Și nu, în general, nu soluții aberante și absurde, nu soluții de ăștia. Dacă vrei să fii iertat, îți spune conștiința că trebuie să mergi pe dunga blocului, așa, noaptea și... Să... Nu, astea niște prostii. Nu, domnule, îmi spune conștiința că ar trebui să mă împac cu omul ăla, cum am certat. Ar trebui să mă împac. Asta e, da, spune conștiința, zice bine. Știți? Deci ea vine și cu soluția care stâmpără definitiv acea pornire a conștiinței. Care, dacă acea soluție este, nu stâmpără cu nimic, ci numai te ține așa într-o stare, că degeaba te duci, de oricum degeaba, oricum, aia nu-i de la Dumnezeu. Deci care nu-ți dă soluția. Care-i soluția? Să nu mai fac. Nu mai fac, domnule, și gata, și te liniștești. Știți, puteți să și vedeți, stați în fața lui Dumnezeu, mergeți la biserică și ziceți, Doamne, am făcut acolo și acolo și acolo. Oare ce aș putea să fac ca să mă împac acum cu tine? Să am o liniște mare când stau în fața ta. Și dacă tu, dintre 10 variante, zici una dintre ele și una îți dă liniște totală și zici, da, atunci, în moment, aceea este. Înțelegeți? Aceea e glasul conștiinței. Dacă nu îți dau, sau ce niște aberații în care intră frica în tine și acum trebuie să mă duc. Aoleu. Atunci nu-i de la Dumnezeu. Chestia aia care îți produce mai mult frică decât să-ți rezolve ceva. Cum să recunoaștem? Așa. Păi așa. Astăzi Mântuitorul este și Adică Mântuitorul este și acum tot cu trup? Păi este, bineînțeles, a rămas cu trup. A rămas el cu trup și acolo, de-a dat, așa se luptă diavolul cu el, nu în sensul ăsta. Bineînțeles că prin firea umană îl luptă sau trimite lupta asupra lui. Dar el, de exemplu, când mama voastră suferă alături de voi, când voi sunteți bolnavi, cum luptă boala cu ea? Nu? Cum luptă boala cu ea? Cum luptă? Și ea poate e mai tristă și mai necăjită și mai întristată și mai luptată decât voi care sunteți bolnavi acolo. Și ce ai, mamă, de ce ai deja trist? Asta întrece. Și ai distrusă. Ei, ceva de genul ăsta este și în Mântuitorul. El poartă mult mai greu această povară împreună cu tine decât o porți tu. Chiar dacă ție se pare că nu e așa. Așa este. Dar despre asta merită să vorbim o dată mai mult. Dacă mai aveți vreo întrebare și nu vă răspunsem.
Dar lumina lui Hristos luminează tuturor. La ce se...
Pentru că această liturghie se făcea mai ales în postul mare. Și se face și acum numai în postul mare. Deși n-ar fi nimic dacă s-ar face în afara... N-ar fi nimic. Știți, noi suntem foarte fixiști. Dacă te face, e îndrăznit, în fundul iadului. Nu! Această liturghie este, de exemplu, ar putea, dacă biserica ar vrea, s-ar putea lua hotărârea că miercurea și vinerea, fiind zile de post peste an, să nu se facă liturghia, cum așa se și cere în rânduierile Sfântului Sava, ca dacă se poate să se facă liturghia duminică, sâmbătă, marța și joia, cele mai liturgice zile, iar zilele de post, miercurea și vinerea, dacă nu e un mănăstire sau ceva special în care se facă neîncetat liturghia, mai bine să nu se facă, lunea, miercurea sau vinerea, iar dacă se face, să se facă după ora 12 ziua. Adică să postească oamenii până la 12 ziua, că asta înseamnă că e zi de post. Adică e zi de post de toate. E o zi de pregătire pentru Hristos cu care te împărtășești a doua zi. O zi de pregătire. Nu că te împărtășești cu Hristos în zi de post, pe ziua pregătirii ca să te poți întâlni cu Dumnezeu. De aia se ține miercurea și vinerea. Ele sunt zile de post și lunea. Zile de pregătire pentru ca să te întâlnești cu Dumnezeu în liturghie. Iar dacă tu o faci zi liturgică, atunci, da, nu-i rău, nu-i neapărat rău, dar ar fi mai bine, de aceea am făcut noi marță, joia, sâmbătă, duminica. Și dacă vă duceți în Atena, mai toate bisericile din Atena sunt așa. Pentru că ei așa gândesc logic grecii. Că așa era din vechime. Noi românii facem miercurea, vinerea, sâmbătă, duminica. Dar ceea ce ia pe rând puțin așa, dar nu ne supărăm și nu-i supărăm pe preoții care fac așa. Așa fac ei sărăcuții. Pentru că românul are ideea asta, dom'le, atunci când ești din post și atunci să te împărtășești cu Hristos ca să nu spurci, să nu mănânci, te duci după aia și mănânci cârnat. Nu? Stai acolo și postești. Nu e adevărat. Hristos nu se spurcă de cârnat, ce mănânci tu după în ziua de joi. Nu se spurcă de asta. Și tu ziua dinainte o ții ca să te poți împărtăși a doua zi. Și dacă ar zice biserica și în cursul anului să se facă liturghia darurilor miercurea și vinerea, să nu se facă, s-ar face. Și ar fi foarte bine, și ar fi normal. Și s-ar scoate marța sau joia trupul lui Hristos pentru ziua de mâine și a doua zi, spre după masă, seara, după ce oamenii au postit, se împărtășesc cu trupul lui Hristos. Adică, de obicei, noi ne împărtășim cumva seara, pentru că deja a trecut ziua, a apus soarele și ne împărtășim pentru a doua zi, știți? Am ținut o zi de post întreagă ca să ne împărtășim. Așa era rânduiala acestei... Dar nu mai știu la ce trebuie.
Lumina lui Hristos. De ce ziceam?
Și pentru că în această perioadă a postului, mai ales în postul mare, se pregăteau pentru botez foarte mulți oameni în vechime. Erau catehizați. Și mai ales cei care erau în ultima perioadă de pregătire se numeau luminați. Adică erau deja, cunoșteau catehismul, cunoșteau toate lucrurile, trecuseră prin niște lepădări de satana, că lepădările de satana de la botez se făceau în decursul mai îndelung. Deci prima lepădare se făcea nu știu când, după câteva luni, a doua lepădare, după ce cunoșteai și mai bine învățăturile de lui Hristos. Și când ziceai, te lepezi de satana și de toate lucrurile lui, de tot slujitorii lui, de toată lucrarea lui, lucrările satanei, slujitorii satanei, felul de a fi al satanei, în gând, în înțelegere, cum... Și dacă tu te lepezi conștient de lucrurile astea, nu că așa, nu i-am cunoscut, dar mă lep. Păi tu însuși poți să fii un slujitor al satanei fără să știi. Și nu te lepădă de tine însuși, știți? Adică habar n-ai. Și atunci aceste lepădări erau la 6 luni, uneori la un an, s-au făcut și așa. O lepădare, după un an, a doua lepădare. Erau 3 lepădări mari. După încă un an, a doua lepădare, a treia lepădare, al treilea an. Și când se termina aceste lepădări și era o cunoaștere tot mai amplă a înțelesurilor duhovnicești, a Scripturilor și a lui Hristos, erai dintre cei luminați cumva și urma botezul. De aceea, de la jumătatea postului, începe acele ectenii pentru cei luminați. Cei luminați plecați, cei luminați ieșiți, cei luminați nu știu ce, care nu se zic în prima parte a postului, că acum se alegeau în a doua parte a postului luminații care deja cunoșteau mai detaliat lucrurile și se apropiau, se pregăteau pentru împărtășanie, pentru primirea botezului și pentru unirea cu Hristos de plină. Și atunci când zicea lumina lui Hristos, luminează tuturor, era cumva adresată în primul rând acestor luminați, adică ei ieșau deja, dar stăteau afară în pridvor și preotul cumva le spunea și lor: lumina lui Hristos, care acum o vom primi ca Sfânt împărtășanie, luminează tuturor și pe voi vă va lumina și voi vă veți împărtăși. Era cumva adresată și celor care stăteau afară și încă nu erau pregătiți, nu erau botezați pentru împărtășanie. Acum, în vremurile noastre, sună mai mult pentru cei care nu vin la biserică, pentru cei care stau departe. Adică Dumnezeu și mila Lui se arată și acelora, și pe cei care habar n-au ce pierde apropiindu-se de trupul și sângele lui Hristos. Și acelora, și pe aceia iluminează și noi îi chemăm și pe aceia cumva să vină să-i cheamă Hristos prin harul Său să vină și să se împărtășească, să se apropie de Hristos. Asta e înțelesul. Deci când zicem lumina lui Hristos luminează tuturor, noi să ne gândim la toți, toate rudele noastre, prietenii noștri, apropiații noștri care nu știu de Dumnezeu, care sunt departe de Dumnezeu, care habar n-au și pe care noi am vrea să-i avem aproape și să vină aproape de Dumnezeu și să zicem: Doamne, ajută-i să le lumineze și lor în minte lumina lui Hristos, să vină și ei. Nu neapărat aici, să vină și ei la Dumnezeu. Știți? Asta trebuie să vă gândiți voi atunci când auziți asta. Așa, da, să nu uităm, mâine la ora 7, mâine, miercuri, la ora 7, se întâlnește cu noi aici Părintele Nicolae Saharov, ucenicul și nepotul Părintului Sofronie Saharov, Sfântului Sofronie Saharov. Vă chemam să veniți. Cam acestea. Da. Joi o să fie liturghia totuși de la 3:30, nu de la 3:45, cum obișnuiam în ultimele dăți, de la 3:30, din mai multe motive, de la 3:30. Să zicem cuvinte.
Cuvinte cu adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu. Acuria fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii, și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără căciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu pe
pentru căciunile Sfinților Părinților noștri, Doamnei, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin. Dumnezeu să ne ajute.